Lectio tricesima prima, Eupiscatum.
Aue Mauriti, quid agis olie?
Eo in stadium, certam enes magni momenti. Augustaitor inenses adversus gratianopolitanos. Quid de hoc arbitraris?
Nil, praeterea tale certamen futurum esse ignoravam. De quo ludo agitur?
Incredibile est. Anescis factiones ambam urbium fore rotundo excellere? Anceps erit exitus.
Nil orum noveram, minon displicet, ludum fois rotundi velo valis aspicere, sed deuius certaminis exitu, nil augurari possum.
Si certamen aspicere, exitum questat in nosse cupis, venimecum.
Gratias, impossibile est. Cum Stefano odie piscatum ire debeo, ei de esse non possum.
Otia placida mauis cum atletica, non euerum est?
Minime. Tu per totum post meridianum tempus sedebis. Nos autem attructas captandas in montibus preter torrentem decem passum milia percurremus, et fortes in eulo pisce domum reveniemus.
Ne abuxore increperis, uius rei memento, piscarie in ube nostra non desunt.